Lui pe care îl citim din Cartea Geneza, capitolul 41, de unde vom citi începând cu versetul 51. Geneza, capitolul 41, începând cu versetul 51. Și v-a pus întâiului născut numele, m-a zis el, Dumnezeu ui toate necazului meu. Și celul de-al doilea i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Belșug care au fost în țara Egiptului au trecut și au început să vină cei 7 ani de foamete, așa cum vestise Iosif. În toate țările era foamete, dar în toată țara Egiptului era pâine. Pânzit, în sfârșit, toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor, duceți-vă la Iosif și fac el. Foametea bântuia în toată țara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii și a vândut grâu egiptenilor. Foametea creștea din ce în ce mai mult în țara Egiptului și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Amin. Tatăl nostru, te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos ca prin Duhul Tău cel Sfânt să ne vorbești Tu, Doamne, fiecăruia dintre noi. Te rog, Doamne, ajută-ne să înțelegem care Ți este voia, Doamne, și să lăsăm cuvântul Tău să se așeze în inima noastră pentru a aduce rodul pe care Tu l-aștepți. Tot acestea te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. N-a fost telefon. Dacă tot vorbim despre memorie, uneori folosim suplimente numite agende și astea au și sisteme de alarmare. Anul trecut ascultam la radio un interviu luat soțiu păstor, a cărui lucrare fusese una foarte fructuoasă, prosperă, dar care cu ani buni înainte de pensionare s-a îmbolnăvit de o boală ce afecta memoria, o boală degenerativă a memoriei, și a ajuns până la punctul în care nu mai știa cine este. Nu-i mai recunoștea pe cei din familie, nu-i recunoștea pe cei cu care lucrase. Bineînțeles, nu mai putea lucra ca păstor al bisericii, fusese pensionat pe caz de boală, dar mângâierea acestei soții era aceea că omul era de o bunătate deosebită. Toate cuvintele sale erau cuvinte pline de dragoste, atâta cât el putea să spună cuiva, erau cuvinte de dragoste. Și cel mai des cita versete, își aducea aminte versete din Scriptură, pasaje întregi pe care le cita. Când am auzit mărturia aceea, mi-am adus aminte de o altă persoană pe care am cunoscut-o. O persoană care se declarase credincioasă, care mersese la biserică mulți ani, dar care, tot așa la o vârstă mai înaintată, și-a pierdut o parte a memoriei, și care se purta într-o manieră foarte ciudată. Ceasuri întregi petrecea în țipete extraordinare, groaznice. Vocabularul pe care îl folosea te punea să pui mâna la urechi, sau dacă era în prezența copiilor, să-i îndepărtezi cât mai repede de acolo. Își aducea aminte de evenimente petrecute cu zeci de ani înainte și înjura și blestema și vorbea de rău. Și m-am gândit la această diferență între două persoane. Fiecare funcționa cu o anumită parte din memorie, dar atât de diferit unul de celălalt. Atât de diferit în comportament, atât de diferit în vocabular, atât de diferiți în atitudine. Am vorbit de dimineață despre punctul la care ajunge Iosif în istoria lui. Ajunge de acum administratorul economiei Egiptului. Ajunge să-și întemeieze o familie. Îi se naște primul copil și îl numește, așa cum am văzut, Manase. Uitare. Și spune el, căci Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Și se naște cel de-al doilea copil, Efraim, și pune numele Rodire. Pune numele Rodire. Se uită la ceea ce a făcut Dumnezeu în viața lui, se uită la starea în care se află, face calculele, pentru că se pare era un bun administrator, un bun matematician, și când trage linia și adună totul, spune Dumnezeu m-a binecuvântat și sunt rodnic. Lucrurile care rămân sunt lucruri ce pot fi considerate binecuvântări. Mi se pare interesant că Dumnezeu asociază numele acestea ale copiilor săi în același timp cu ceea ce face Iosif pentru a asigura bunăstarea Egiptului. Vedeți, pe de-o parte dă binecuvântare, Dumnezeu dă 7 ani de rodnicie, urmați de alți 7 ani de restriște, de sărăcie, de foamete. Și toți acești ani combinați, până la urmă, sunt ani de binecuvântare. Sunt ani de binecuvântare. O experiență de care vom învăța în seara aceasta. Vom învăța cum trebuie la rândul nostru să folosim ceea ce ne dă Dumnezeu, pentru ca în cele din urmă să ieșim rodnici. Și titlul mesajului meu este Rodnicia unei memorii sănătoase. Rodnicia unei memorii sănătoase. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Așa cum am spus, Iosif ajunge la o altă etapă a existenței sale. Nu mai este Iosif copilandrul acela care fusese vândut de frații săi. De acum era bărbat, avea 30 de ani, era deja căsătorit. Deja îi se nasc cei doi copii și v-am spus, felul în care Iosif se uită în urmă la experiențele prin care a trecut, ne face să credem că nu i-a fost tocmai indiferent ceea ce i s-a întâmplat. Parcă până la punctul acesta, citind viața lui Iosif, ai sentimentul că Iosif a fost un om nepăsător. Noi oamenii reacționăm diferiți în fața evenimentelor vieții. Unii se consumă, unii reacționează cu patos, cu patimă la ceea ce se întâmplă în jurul lor sau ceea ce li se întâmplă lor înșiși. Alții par a da din mână și merg mai departe. Unii sunt afectați de întâmplări, sunt afectați de ceea ce li se întâmplă altora, darmite de ceea ce li se întâmplă lor. Alții par a trece indiferenți și nepăsători. Se pare că pe Iosif l-au marcat evenimentele acestea. L-au marcat experiențele acestea traumatizante. Vândut de proprii frați, acuzat pe nedrept, abandonat de cei pe care i-a ajutat. Nu au fost experiențe ușoare. Dar atunci când îi se naște primul copil, se uită la el, își aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat în viața lui și pune numele Manase. Neobișnuit. Uitare. Închipuiți-vă ce experiență este aceea de fiecare dată să-ți strigi copilul și să fie, de fapt, o aducere aminte. O aducere aminte că Dumnezeu te-a uitat să uiți lucrurile rele, lucrurile negative care ți s-au întâmplat. Și acestea, de fapt, sunt postamentul, sunt fundamentul pentru cealaltă atitudine pe care o are Iosif. Atunci când se uită din nou la viața sa, se uită la experiența sa și spune Dumnezeu, m-a ajutat să uit și m-a făcut rodnic. M-a ajutat să aduc rod în viața mea și îl numește pe cel de-al doilea copil Efraim. Rodnicie. Am văzut că faraon îl investește cu cea mai înaltă funcție în Egipt. Îl face administratorul economiei Egiptului. Pentru că visurile pe care le-a avut și pe care Dumnezeu le-a interpretat prin Iosif, au fost visuri care prevesteau, pe de-o parte, 7 ani de rodnicie specială, deosebită, de binecuvântare din partea lui Dumnezeu, urmați de alți 7 ani de foamete. Vedeți, nu înțelegem, sau cel puțin eu mărturisesc că nu înțeleg prea bine de ce Dumnezeu alege să-l mute pe Iosif în Egipt și să treacă Egiptul prin această experiență. Să-l binecuvânteze cu 7 ani și apoi să-l treacă printr-o perioadă de criză de 7 ani, dar care este atenuată, este estompată de viziunea, de felul în care îl binecuvântează pe Iosif cu înțelepciune pentru a administra toate lucrurile acestea, aduce familia lui Iacov din Canaan, o ține pentru perioada aceasta deosebit de dificilă pentru toată zona aceea, îi protejează, îi face să crească, pentru ca apoi să ajungă robi și pentru ca în cele din urmă, prin intermediul lui Moise, să-i scoată acolo, peste 200 de ani petrecuți. Nu știm noi planul lui Dumnezeu. Cert este însă că Iosif înțelege rolul special pe care l-a avut în derularea acestui plan. Iosif se lasă folosit de Dumnezeu într-un mod special în împlinirea acestui plan. De la momentul în care interpretează visurile lui Faraon, până la momentul în care își aduce familia în Egipt, Iosif este un instrument în mâna lui Dumnezeu. Și să nu credeți că i-a fost ușor. Să nu credeți că i-a fost ușor. Ca să înțelegem mai bine cu ce a avut de-a face Iosif, cred că ar fi bine să ne aruncăm o privire asupra felului în care era organizată economia Egiptului la vremea aceea. Astăzi noi când vorbim de economie, vorbim deja despre ceva foarte elaborat. Vorbim despre sectoare precum agricultură, zootehnie, industrie, tehnologie. Egiptul la vremea aceea era una dintre cele mai avansate țări, cu una dintre cele mai prospere economii. Interesant este că izvoarele istorice consemnează pe la anul 3000, înainte de Domnul Iisus Hristos, formarea primelor comunități pe malul Nilului. Și acesta are un motiv special. Nilul este un râu cu un debit, cu un volum de apă considerabil, care străbate mai mult de jumătate din continentul african. Colectând ape din lacuri destul de mari și de asemenea din ploile torențiale care cad în zonele tropicale. Ploile acestea, care sunt caracterizate de o cantitate masivă de apă, ce cade pe metru pătrat sau pe ce măsură vreți să folosiți, aduceau tot felul de aluviuni, colectau pomi, colectau trupuri moarte. Colectau tot felul de lucruri care se transformau într-un mâl, pe care îl transportau apoi în albii acestui râu până la delta Nilului, care se împărțea în câteva brațe. Și în lunile iunie-iulie, râul se ridica și aducea toate aluviunile acestea, aducea tot mâlul acesta, iar egiptenii, se pare, au prins foarte repede că mâlul acesta este un sol deosebit de productiv. Și de-a lungul deltei Nilului au început să sape niște canale speciale, care atunci când râul se ridica, erau umplute de mâlul acesta. Herodot consemnează în istoria pe care el o scrie că a încercat să înțeleagă acest fenomen. De ce la 100 de zile în cap, de la solstițiul de vară, râul acesta se umfla, venea și umplea canalele acestea, apoi se retrăgea lăsând în urma lui solul acesta deosebit de roditor. Și se spune că egiptenii veneau, aruncau semințele în solul acesta, treceau cu animalele peste el și apoi mai veneau la secerat. Asta era tot ce făcea. Herodot spune că oamenii aceștia erau solicitați să lucreze 10 zile pe an. Să scoată circa 30 de metri cubi, 30-40 de metri cubi de mâl. Cel care rodise îl dădeau la o parte pentru a face loc celui proaspăt, care trebuia să vină anul următor. Roadele pe care le adunau erau atât de multe, grăunțe în general, încât au crescut foarte multe gâște, foarte multe gâște, foarte multe animale pe care le hrăneau cu boabele acestea. Erau deosebit de vestiți pentru cailor pe care îi hrăneau cu grăunțele acestea și care se pare le dădeau o alură specială acestor cai. Dacă vă aduceți aminte, peste ani Solomon este cel care importă mii de cai din Egipt. Ei așteptau de la an la an roadele acestea. Până la Iosif se pare niciodată nu le-a trecut prin cap să le strângă. De fapt, în percepția lor, în concepția lor, râul se umfla atunci când se trezea Osiris, care era zeul vieții și al morții, responsabil cu lumea de dincolo. Și egiptenii au și astăzi o carte a morților. O carte în care se vorbește despre Osiris, care are perioade când doarme sau moare și perioade când se trezește. Și când intra în perioada de dormitare, râul se retrăgea. Și din pricina acestei convingeri, acestei credințe a lor, atunci când venea următorul an de semănat și le rămâneau recolte, le aruncau în râu ca ofrandă adus acestui Osiris, acestui zeu. Ne acum gândiți-vă la rolul lui Iosif. Gândiți-vă la rolul lui Iosif. Iosif anunță că vor fi 7 ani cu recolte deosebite, mult mai bogate decât avuseseră ei până atunci. Gândiți-vă la câte lucruri trebuiau acum modificate în ceea ce privea economia Egiptului. Trebuiau făcute depozite, ei nu aveau depozite, surplusul de recoltă îl aruncau. Trebuiau convinși oamenii aceștia că surplusul acesta nu trebuie adus ofrandă unui zeu. Era deja și o problemă de credință, era o problemă de religie, dacă vreți. Trebuia schimbată o mentalitate, trebuia alcătuit un plan strategic, trebuia văzute care sunt locurile strategice, locurile de acces. Și uitați-vă la Iosif, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, că el însuși s-a dus să vadă Egiptul, să cunoască zonele, să cunoască lucrurile, s-a plecat asupra oamenilor, să înțeleagă, să vadă cum gândesc. Toate acestea au făcut din Iosif un administrator deosebit de priceput. Astfel încât timp de 7 ani adună recoltele, selectează ce este mai bun, pune în depozite. Gândiți-vă la un alt aspect cu care și noi avem de-a face. Când ai mai mult, care este tendința imediată care apare? Să consumi mai mult. Când ai mai mult, tendința este să consumi mai mult. Și gândiți-vă că Iosif trebuia să vină și să-i convingă pe oamenii aceștia că surplusul acesta pe care Dumnezeu îl dădea în cele din urmă, nu Osiris, nu era un surplus care trebuia consumat, ci era unul care trebuia păstrat, unul care trebuia pus deoparte. Și se pare că Iosif face o treabă foarte bună. Se construiesc depozite, se construiește un plan strategic. Se pare că și America ar fi avut nevoie de un astfel de Iosif ca și coordonator al FEMA, nu? La acelui organism de intervenție în cazuri de criză. Un om priceput, un om binecuvântat de Dumnezeu cu înțelepciune, un om cu un talent organizatoric special ieșit din comun. Pentru că cei 7 ani de binecuvântare trec și urmează alți 7 ani de foamete. Se pare că este un ciclu care se repetă în viață, nu-i așa? O perioadă în care îți merge bine, urmată de o perioadă în care te confrunți cu teste, cu probleme, cu frământări. O perioadă în care îți merge mai greu, în care te lupți cu tot felul de încercări, urmată de o perioadă de binecuvântare pe care Dumnezeu o poate aduce în viața ta. Este foarte important însă cum administrezi aceste situații. Cum te raportezi acestor experiențe? Ce iei din fiecare? Ce lași din fiecare? Pentru că l-am văzut pe Iosif nu doar adunând, dar și lăsând. Și de dimineață am vorbit despre aspectele acestea care trebuie lăsate, care trebuie abandonate. Iosif spune, Manase, Dumnezeu m-a ajutat să uit, să uit experiențele acelea. Să nu mă mai tot întorc la ele și să mă încarc cu tot felul de resentimente și amărăciune. Pentru că gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat cu Iosif dacă mereu și mereu s-ar fi gândit la lucrurile acelea. Păi, Doamne, mie mi-ai dat visuri în care mi-ai arătat că frații mei, familia mea se va pleca la picioarele mele. Ce să înțeleg din visurile acelea? Cum de ai lăsat pe frații mei să mă vândă? Când eu m-am dus cu bună intenție să aflu ce se întâmplă cu ei, să le duc de mâncare. Păi drept ai fost tu, Doamne! Mai avea Iosif timp să se uite la felul în care Dumnezeu l-a binecuvântat? Dacă s-ar fi uitat doar la experiențele acelea? Dacă s-ar fi uitat doar la faptul că el care a căutat să rămână cinstit și curat înaintea lui Dumnezeu, tocmai din cauza aceasta este pus acum în pușcărie, pe nedrept, în închisoare? Doamne, păi eu am căutat să slujesc ție. Asta e răsplata pe care o primesc. Asta e răsplata pe care o primesc. Nu e această tendință a celor mai mulți dintre noi? Doamne, eu caut să slujesc. Nu merit eu, nu favoruri, dar măcar un tratament corect, tot merit. Doamne, eu încerc să-mi iubesc frații și surorile. Și nu aștept favoruri și răsplăți deosebite, dar măcar să mă trateze ei pe mine cum îi tratez și eu pe ei. Nu este aceasta tendința oamenilor în general? Aceasta este tendința celor mai mulți. Și transportăm cu noi, adăugăm la existența noastră, la experiența noastră de viață, bagaje care ne îngreunează mereu și mereu și mereu. Și am vorbit despre aspectul acesta sensibil al memoriei. Uitați-vă că Dumnezeu ne-a dat-o și nu o să intru în seara aceasta în detalii, dar este o minunăție. Este o minunăție. Felul în care Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a memora, de a înregistra date, informații, de a ține minte experiențe și te gândești că o memorie bună este o binecuvântare, mai ales atunci când vezi cazuri în care persoane bolnave au probleme în ceea ce privește memoria. Mi-aduc aminte de o familie care ani de zile a trebuit să îngrijească de bunicul lor, predicator, la vremea lui, bunicul lor care și-a pierdut memoria. Nu mai știa ce se întâmplă cu el. Trebuia tot timpul să fie atenți, pentru că pleca fără să știe unde se duce. Ajungea pe calea ferată, oricând era expus pericolului de a fi lovit de un tren, ajungea în stradă unde erau mașini. Și ei trebuiau să îngrijească mereu și mereu de el și nu de puține ori se rugau în biserică și... Noi suntem slabi și adesea ne mărturisim îndoielile când avem curajul să o facem și ziceau, Doamne, a fost slujitorul Tău. A fost slujitorul Tău. Memoria este o binecuvântare, dar foarte ușor poate deveni un blestem. Și aduceți-vă aminte de ceea ce vă spuneam la început. Femeia aceea care vorbea încât te îngrozea,
simțeai cum se ridică pielea pe tine. Nu vă bombardează uneori memorii pe care le-ați vrea șterse? Amintiri pe care ați vrea să nu le găsiți acolo, să nu apară în mintea dumneavoastră? Poate este vorba de cuvinte, poate este vorba de imagini, poate este vorba de experiențe pe care n-ai vrea să ți le amintești, n-ai vrea să le retrăiești, n-ai vrea să-ți împiedice mintea. Vrei să te rogi și dintr-o dată în mintea ta apar gânduri care sunt total străine lui Dumnezeu, total străine Duhului lui Dumnezeu. Și n-ai vrea să fii acolo și totuși ele apar. Nu este oare și pentru că în cei 7 ani de binecuvântare n-ai fost un administrator înțelept? N-ai fost un administrator înțelept? Noi toți avem aceste perioade de binecuvântare urmate de perioade de testare. De fapt, să știți, talentul de econom, de administrator al lui Iosif, nu s-a văzut în cei 7 ani de prosperitate. Atunci, oricum, era belșug, era peste tot. Erau probabil găleți cu grâu, cu porumb sau cu ce semănau ei. Erau probabil lăsate pe câmpuri, erau la îndemâna oricui. Talentul și înțelepciunea și binecuvântarea lui Iosif, știți când s-au văzut? În cei 7 ani de criză, în cei 7 ani de foamete. Pentru că atunci lumea a început să caute, pentru că atunci nu mai era. O, de câte ori, atunci când suntem bine, când suntem tari, nu știm ce să facem cu binecuvântările. Abuzăm de ele, le exploatăm. Și vin perioadele de criză și ne găsesc slabi. Și ne găsesc cu depozitele goale. Se prea poate să ne găsească fără depozite. Am citit de experiențe ale oamenilor lui Dumnezeu care au avut perioade de liniște și de binecuvântare și pe urmă au ajuns în închisori și în pușcării. Și ei mărturisesc ce binecuvântare au avut atunci când și-au adus aminte pasaje întregi din Scriptură pe care le memoraseră, pe care le citiseră. Și-au adus aminte de întâlnirile acelea binecuvântate cu frații și surorile. Mulți dintre ei mărturisesc, am citit memoriile lui Traian Dorz, își aducea aminte de nunțile la care participau când stăteau și câte o săptămână, pentru că ei căutau să folosească fiecare întâlnire pentru a se apropia de Dumnezeu, pentru a avea părtășie împreună. Și spune cum memora și cum îi trecea prin mintea lui în clipele acelea de singurătate fețele fraților și surorilor cu care se rugase, cu care avusese părtășie înainte. Ce faci în clipele de binecuvântare și prosperitate? Cum administrezi acele binecuvântări? Pentru că vor veni testele, vor veni încercările și atunci se va vedea cum ai lucrat. Atunci se va vedea ce administrator ai fost. Sunt 3 lucruri pe care aș dori să le amintesc legat de rodnicie, de rodnicia lui Iosif, pentru că Iosif a fost rodnic. Problema rodniciei este o problemă foarte serioasă în Scriptură. Ați observat lucrul acesta? Aduceți-vă aminte de Psalmul 1. Aduceți-vă aminte de pilda pomului neroditor. Aduceți-vă aminte de pilda viței, spune Domnul Iisus Hristos, dacă rămâneți în mine, aduceți roadă. Aduceți-vă aminte de pilda stăpânului care cântărește și spune, veniți, vino, rob bun și credincios. Vino, pentru că ai fost rodnic și alții vor veni și vor spune, dar Doamne, și noi am făcut și asta și asta. Nu, nu vă cunosc. Problema rodniciei este o problemă foarte sensibilă și o problemă foarte importantă în Sfânta Scriptură. Iată de ce trebuie să ne preocupe. Trebuie să ne preocupe. În primul rând, când vorbim despre rodnicia lui Iosif, frați și surori, Iosif a luat trecutul din mâna lui Dumnezeu. Tot ceea ce s-a întâmplat, el a pus în mâna lui Dumnezeu și spune, Dumnezeu m-a ajutat să uit. Dumnezeu a fost responsabil de tot trecutul meu. El a știut de ce m-au luat frații mei de acolo și m-au vândut. El a știut de ce am ajuns în casa lui Potifar. El a știut de ce am ajuns în închisoare. Este foarte important să înțelegem aspectul acesta, că nicio experiență din trecutul nostru nu este străină lui Dumnezeu. Nu este străină lui Dumnezeu. Să luăm din mâna Lui. El știe de ce am plecat din România și sunt convins că o știe mai bine chiar decât noi. Pentru că de multe ori noi încercăm să ne căutăm scuze. Poate că am venit din dorința noastră, nu atât de mult din planurile Lui. Și poate ne este greu să ne mărturisim, ne este greu să ne recunoaștem și undeva mereu și mereu lucrul acesta tot vine în mintea noastră și a fost bine sau n-a fost bine că am plecat, ce se întâmplă. Este important să punem mâna lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, că am făcut-o cu voia Ta, că am făcut-o doar cu îngăduința Ta, acum ăsta sunt și aici sunt. Și cum pot să fiu mai credincios acum și prin ceea ce am trecut? Puneți trecutul în mâna lui Dumnezeu. Poate este vorba de relații, poate este vorba de tensiuni, de conflicte. Orice ar fi, frați și surori, nu vom putea înainta până nu le punem în mâna lui Dumnezeu. Până nu le punem în mâna Lui. Pentru ca El să-și pună mâna aceea vindecătoare, mâna aceea care poate vindeca, care poate șterge, așa cum a făcut-o în cazul lui Iosif. Dar avem nevoie, așa cum spuneam de dimineață, de un Manase în viața noastră. Avem nevoie de un Manase. Și repet, poate este sub forma unui timp de rugăciune, în care venim înaintea lui Dumnezeu cu toate lucrurile trecutului și spunem, Doamne, astea sunt. Le-am cărat cu mine, le-am purtat cu mine până la punctul acesta și s-au strâns și deja apasă greu. Și simt că mă prăbușesc sub greutatea lor și nu pot merge mai departe. Pentru că trecutul este cel pe care diavolul îl folosește mereu și mereu și mereu și mereu. El nu vrea să uite de unde a căzut, pentru că a căzut de sus. Nu vrea să uite. Pentru că el vrea să răzbune, el vrea să se răzbune. Și adesea ne folosește pe noi. Și pune în viața noastră, și pune în mintea noastră, și pune în inima noastră. Inima funcționează ca o visterie. Nu spun eu. Nu spun psihologii sau psihiatrii. O spune Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, fiecare scoate din visteria inimii lui. Este un depozit acolo. Și este foarte important să faci curățenie în el și să scoți ceea ce nu trebuie să stea în locul acela. Al doilea lucru pe care îl face Iosif, caută să folosească prezentul în ascultare de Dumnezeu. Din ceea ce am citit până acum despre Iosif, sunt convins că Iosif a apelat la ajutorul lui Dumnezeu în toate hotărârile acestea și în toate acțiunile acestea pe care a trebuit să le întreprindă. Sunt convins că a apelat de la Dumnezeu pentru ajutor, gândindu-se la cât de mari sunt lucrurile acestea, responsabilitățile acestea cărora el trebuia să le facă față. Iosif s-a bazat pe Dumnezeu, s-a încrezut în Dumnezeu și a adus aminte de binecuvântările din trecut, nu de problemele din trecut. Și a adus aminte de binecuvântările acestea și fiecare din ele a devenit o treaptă pe care Iosif a urcat în apropierea lui de Dumnezeu. Atunci când s-a lăsat ca un instrument în mâna lui Dumnezeu. Vedeți, nu a fost ușor să explice oamenilor de ce acum era nevoie să procedeze altfel decât au procedat înainte. Nu era ușor să le explice de ce nu Osiris este responsabil de rodire, ci Dumnezeu este responsabil de rodire. N-a fost ușor să pună la cale un plan strategic, să vadă harta Egiptului și să vadă care sunt locurile unde trebuie amplasate depozitele. N-a fost ușor nimic din toate acestea. Da, noi ne gândim prin ochii noștri astăzi, când sunt atât de multe mijloace, când sunt atât de mulți specialiști în atât de multe domenii. Dar la vremea aceea a fost un proiect de mare învergură, pe care Iosif l-a dus la capăt cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că l-a implicat pe Dumnezeu în prezentul lui. Gândiți-vă la lucrul acesta. Iosif a contribuit la prosperitatea Egiptului. Nu la prosperitatea familiei lui. Nici nu mai știa ce se întâmplă cu ei. Nu era celular, nu era NCC, să poți suna overseas, nu era internet, messenger, nu mai știa unii de alții. Nu știa ce se întâmpla cu ei. Dar el a învățat foarte bine ceea ce Dumnezeu mai târziu ne vorbește prin Eclesiastul. Ceea ce găsește mâna ta să facă, să facă cu toată puterea. Ba mai mult, îl îmbogățește pe faraon. Trei părți din cinci, prin lege, erau aduse lui faraon. Trei părți din cinci, din recolte, erau aduse lui faraon. În anii de foamete, Iosif răscumpără de la egipteni pământul și îl cumpără pentru faraon. Iosif a fost foarte credincios. Nu l-a cumpărat pentru el, l-a cumpărat pentru faraon. A folosit prezentul în ascultare de Dumnezeu. Cum folosim prezentul? Cum îl folosim? Vrem să răzbunăm trecutul? Sau îl folosim în ascultare de Dumnezeu pentru a ne lăsa instrumente în mâinile Lui? Și în al treilea rând, uitați-vă, încredințează viitorul în mâna lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce face cu copiii lui când vine Iacov? Ce face cu ei? Îi aduce să-i binecuvânteze Iacov. Și atenție acum, foarte frumoasă imaginea aceasta. Primul este Manase. Cum se întâmpla în cultura lor? De obicei, primul născut avea întâietatea, nu? El avea parte de cele mai mari binecuvântări, de o moștenire mai mare. Când ajunge la Iacov și Iacov este la rândul lui un instrument în mâna lui Dumnezeu, ce binecuvântează Dumnezeu? Uitarea sau rodirea? Rodirea. Iacov își încrucișează mâinile și pune mâna dreaptă pe Efraim, pe rodire, și pune mâna stângă pe uitare. O imagine frumoasă. Pentru că Dumnezeu, frați și surori, vrea să binecuvânteze viața fiecăruia dintre noi cu rodnicie. Iosif, gândindu-se la viitor, îl încredințează în mâna Domnului, pentru că le spune copiilor săi: noi ne-am făcut o avere aici în Egipt, dar într-o bună zi va veni vremea când voi veți pleca de aici, în țara pe care Dumnezeu a promis-o părinților noștri. Când veți pleca acolo, ce să faceți? Să mă luați și pe mine, pentru că vreau ca învierea să mă găsească în locul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Ce imagine, frați și surori! Ce imagine! Unde suntem în capitolul acesta? Unde suntem? Cum folosim prezentul? Ce așteptări avem de la viitor? Ne vedem viitorul legat doar de pământul acesta, legat doar de locul acesta, doar de țara aceasta? Sau ne vedem viitorul legat de Dumnezeu, de țara aceea veșnică pe care El a pregătit-o pentru a Lui? Depinde foarte mult cum ne vedem viitorul, pentru că El va influența și atitudinea noastră față de trecut și de prezent. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu o inimă înțeleaptă. Și dacă acum sunt ani de rodnicie, să-i folosim. nu pentru a strânge conturi mai mari în bancă, ci pentru a investi mai mult în împărăția veșnică. Eu știu că nouă mereu ni se servește refrenul acela, sau nu refren, m-am exprimat greșit, versetul acela din Estera. Cine știe dacă nu pentru vremuri ca acestea v-a adus Dumnezeu aici? Se poate să fie, sunt convins că în unele situații este adevărat, în alte situații mai puțin adevărat. Indiferent de aceasta, oriunde ne-am afla, oricând ne aflăm, trebuie să recunoaștem, să căutăm prezența lui Dumnezeu, împlinirea voii lui și a planurilor lui în viața noastră. Doar atunci vom avea parte de rodire. Domnul să ne ajute. Haideți să încheiem. Și rog pe cineva să mulțumim.